ГДБОП разпита Гриша Ганчев заради източването на ДДС при търговия с захар. Всеки нов митничар се корумпира само за 6 месеца, смята шефа на ведомството Ваньо Танов. България не се отказала от намерението да договори по-добри условия за доставки на руски природен газ от до година. На работниците в ОЦК Кърджали предприеха нова форма на протест. Палатков лагер до паметника на Васил Левски в града. Международен симпозиум, посветен на 100 годишнината от Балканската война, започва днес в Истанбул.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Специализираната прокуратура днес ще реши дали да бъдат повдигнати обвинения на задържаните за източване на ДДС при търговия с захар. В ареста са 6 души, сред които и синът на бизнесмена Гриша Ганчев Даниил и двамата управители на Litex Commerce. До късно с нощи шестимата бяха разпитвани. Днес беше разпитан и Гриша Ганчев, като предстоят още разпити и претърсвания. Предстои спецпрокурорите да решат дали да внесат искане за промяна на мярката на шестимата, които са задържани за 24 часа. Военен съд ще гледа мерките за неотклонение на лидера на опасните Върбан Борисов Буксьора и още двама от задържаните от групата. Сред задържаните има бивш полицай и военнослужащ. След въоръжен грабеж на заложна къща, полицията арестува и 22-годишната приятелка на Буксьора. При акцията бяха иззети голямо количество оръжие и боеприпаси, злато, пари и наркотици. Опасните са заподозрени 9 грабежа на златарския телиета и заложни къщи. Съда отказа да пусне трима от наглите на свобода. Ивайло Евтимов, Прокопи Прокопиев и Даниил Димитров поискаха магистратите да им доложат по-лека мярка за неотклонение. Причините, които посочиха пред съда, са здравословни и семейни. Даниел имал нужда от лечение, родителите на Ивайло били болни. Дългия има престой в ареста, също бе сред причините тримата подсъдими да настояват да бъдат пуснати на свобода. През април Софийския градски съд осъди Прокопиев, Димитров и Евтимов на по 18 години затвор за участие в престъпна група за отвличания. Тримата могат да обжалват днешното решение пред Софийския апелативен съд. Новоназначените служители в митниците са корумпирали за 6-7 месеца, заяви шефа на ведомството Ваньо Танов. По думите му, новите кадри изкарвали добри резултати на тестовете за лоялност, но веднъж влезли системата, бързо започвали да прибират пари под масата, информира Христина Рафаилова.
Работата в митниците се корумпирали служителите там. Шефът на ведомството Ваньо Танов каза, че новопостъпилите се корумпирали в рамките на половин година. Той разказа за служители на митниците в Благоевград, които изявяли теста за лоялност и за 6-7 месеца започвали да престъпват закона. Над 50 милиона повече приходи от акцизи на горива, тютюневи изделия и алкохол е събрало ведомството, каза още той. Танов връчи ключовете на специални автомобили 4x4 на служители на разузнаването и дознанието на митниците. Автомобилите са специално оборудвани за разпити, тях има дори и клетки за кучета. Днес след обед Националното събрание на митниците ще обсъди мерките срещу корупцията в системата. Христина Рафаилова, Дарик радио София.
България не се отказала от намерението да договори по-добри условия за доставки на руски природен газ от до година, заяви енергийният министър Делян Добрев. Той беше помолен да коментира изказването на бившия си заместник Валентин Николов, който в интервю за Дарик обяви, че не вижда необходимо страната ни да търси ново намаление на цената на руското синьо гориво. Най-късно понеделник ще стане ясно кой е новия заместник министър с ресор енергетика. На въпрос дали е вярно спряганото име на депутата Диан Червенкондев, енергийният министър отказа коментар. Чуйте какво ще каза министър Добрев.
В интервю за Дарик, ваше бивш заместник и вече настоящ шеф на АЕЦ Козлодуй сподели идеята, че няма нужда от търсене на ново намаляване на цената на природния газ от Русия. Вие споделяте ли това убеждение?
От вас разбирам, не съм го чул. Предполагам, че е имал предвидчение за тази година, за договора до края на 2012 година. Вече получихме отстъпка за газа. Ние в никакъв случай не сме се отказали да търсим по-добри условия за новия договор, който ще подпишем до края на годината за доставки на газ.
Това беше неговия отговор на въпрос какво ще предложим отново на Русия, за да потърсим ново намаление на цената на природния газ.
Ние получихме това намаление и договорихме
от до година?
Условията. От до година имаме своите аргументи, но не бих искал да ги коментирам предварително пред вас, преди да сме договорили условията по новия договор.
Министър Делян Добрев отказа и коментар на въпроса до къде са стигнали промените в Закона за защита на конкуренцията и въвеждането на понятието злоупотреба със значителна пазарна сила. За дописването на закона настояват българските производители, които твърдят, че големите търговски вериги ги поставят в условия, които не отговарят на добрите пазарни практики. До края на следващата седмица може да има положителна развръзка с казуса в уловно-цинковия комбинат Кърджали, заяви икономическия министър Делян Добрев. По думите му, опасността от несъстоятелност на комбината е много голяма, а все още предложените условия от полския инвеститор, който иска да наеме комбината, не удовлетворяват кредиторите. Въпреки това, Добрев се надява на добра развръзка. Чуйте какво каза икономическия министър.
Работим по въпроса с ОЦК Кърджали. Наистина е много тежка темата там. Има голяма опасност от несъстоятелност. Надяваме се да не стигнем до там. Аз самия съм оптимист. Полски инвеститор предлага да ползва компанията под наем, без да плаща главници или лихви за една година от кредитите, на което банките не са съгласни. Но ние имаме и други опции, така че в момента работим по всички опции. Аз мисля, че до края на другата седмица ще имаме, се надявам да имаме положителна развръзка на казуса.
Междувременно работниците от ОЦК Кърджали предприеха нова форма на протест. Палатков лагер до паметника на Васил Левски в града. Ски писти и лифтове да могат да се изграждат в горите без промяна на предназначението на терените, а с отстъпено право на строеж. Това предвижда част от промените в закона за горите, които бяха обсъдени в парламент. Идеята предвижда изграждането на ски писти, станции на лифтове и влекове, открити съоръжения, обслужващи спортни, културни, както и религиозни нужди, включващи и необходимите леки второстепенни постройки на допълващо застрояване, свързани с тяхното функциониране. Отстъпено право на строеж за ски писта ще се предоставя възмездно за срок от 30 години, пише още в промените. От ГЕРБ обясниха, че по този начин се цели да се повиши туристически интерес към страната ни. Чуйте какво казаха Димчо Михалевски от БСП, Любен Татарски от ГЕРБ, Михаил Михайлов от Синята коалиция и заместник председателя на Изпълнителната агенция по горите Камен Каменов.
Ако благодарение в така големи кавички стимулираме инвеститорския интерес, който ще засили туристическия потенциал на държавата, какво чака после държавата? Откъде точно? И колко? Защото това е един много хубав подарък, опакован с панделка, който вносителите на проекта, Министерския съвет и подкрепени от наши колеги, се готвят да подарят на ограничен брой наши български съграждани.
Това не държавни интереси ли са? Интересите на тези фирми не държавни ли са? Ние от кого чакаме бюджета да се пълни? От таксите на държавата или от данъците на тези фирми? Така че изобщо не приемам тази теза, че по този начин са обслужвали не държавни фирми.
Има такива уникални предложения. Религиозни, там можело да се правят открити спортни съоръжения и религиозни. На въпроса на в комисията питахме какво ще прави там храм на скипистите ли, какво ще се прави там, какво ще правят религиозни съоръжения там в гората.
И искам да подчертая, че тази цена за право на строеж е за 10 години. Така че инвеститора ще плати цена от 25 000 лева на декар за 10 години за право на строеж. А за 30 години, както се предвижда в разпоредбата, инвеститор ще плати 3 пъти по-висока цена от тази за промяна на предназначението или 75 000 лева. И ние не откриваме топлата вода.
По време на днешния парламентарен контрол за пореден път премиерът Бойко Борисов и депутати от БСП си размениха остри реплики. Този път повод стана въпрос на Майя Манолова от Левицата, която поиска да разбере как ще се гарантира провеждането на демократични избори в страната. Чуйте коментарите на министър-председателя и депутатката от БСП, която показа снимки на министри, направени преди предстоящите частични избори.
Това е министър Цветанов на митинг в ромския квартал, качен госпожо на червен Манова, камион, заедно
да
с листата на ГЕРБ.
Агитира
за ГЕРБ. Това е министър Янков, който прави предизборна агитация сред кюстендилци. Това е министър Найденов на агитация сред кюстендил.
Вие съдите по това, което сте правили. Вие искате да ни го пишете на нас. Защото безспорно е, че всички големи градове в България бяха спечелени от ГЕРБ. Винаги сме се уважавали и хубаво, когато се отправят такива обиди, да знаете, че ГЕРБ рано или късно ще падне. И тогава ние по същия начин ще дадете възможност на всичките тези хора да търчат по Брюксел като вас и да обясняват, че сте купили гласовете и изборите не са честни. Има елементарен ферплей в тази игра. Наречена избори. Вие имахте нахалството да обявите Росен Плевнелиев, че е купен президент и след това изтичахте при него и му казвате, аз за колко сте хубави. Айде стига вече. Ми ние ви биеме където. Какво казваш, колега? Аз си ви биех ваш сам в София. Без партия, без нищо. Бойче, Кутев, сам си ви биех в София. Сам, чисто самичък. Излизах и си ви пердашек. Месията имате право. Недопустимо е Цветанов да се качи на червен камион. Това считайте, че много тежко ще бъде санкционирана изпълнителна комисия за това си поведение.
И още от парламентарния контрол премиерът Бойко Борисов каза, че е тайна как точно ще бъде осъществена административната реформа и местенето на ведомства в отговор на въпрос на Корнелия Нинова от Левицата. По думите му, като правителството вземе конкретно решение по темата, тогава може да питам в парламента за това. В отговор на друг въпрос на Нинова за задълженията на държавата към фирмите, Борисов даде да се разбере, че без финансовия министър Симеон Дянков никой няма му да помогне на страната ни в кризата.
Янков, сега хубав, лош, видяхте и вчера Международния валутен фонд, видяхте и оценките, които имаме от сериозните институции в света, мисля, че добре се справя. И трябва да ви кажа, че ако не беше Дянков, на Гърция пак има кой да им помага. На нас нямаше и кой да ни помогне. И е така щяхте като пасок да сте трети и четвърти на изборите, както в много големи градове стана на местните избори. Един ден на Дянков ще викате благодаря, а не както госпожа Манолова се плаши, че той отишъл да агитира. Виждате колко се разминавате позициите. Сега аз разбирам, че и президента Първанов, бившия, се тревожи от това, че милион бил пратен за черна кампания срещу него. Аз се тревожа от това. И се надявам рано или късно да каже кой ги дава тези пари, на кой ги дава, каква е тази тежка пиар кампания. А не да се занимаваме с такива дръбули, като с госпожа Манолова.
Майка и дъщеря от София са настанени болница в тежко състояние, след като са били нападнати от 32-годишен мъж. Това е станало снощи в Красно село. Николай Пенчев, който е биш приятел на дъщерята, нахъл дома на двете жени, въоръжен с пистолет и нож. Завързал майката с белезници за леглото и я пробол с ножа няколко пъти. Младата жена се опитала да вземе пистолета и ножа от ръцете на Пенчев, но не успяла и той стрелял в крака на майка й. След това нападателят се прострелял сам. Пенчев е настанен във ВМА с опасно за живот. По първоначални данни, той нападнал майката на бившата си приятелката, тъй като смятал, че тя е причина за раздялата им. 40-годишен мъж от Разград нарушил съдебна заповед по закона за защита от домашно насилие, се самонаранил при пристигането на полицията. Около 20 часа на 10 май мъжът в нетрезво състояние влязъл в дома на бившата си съпруга и призвикал скандал. 47-годишната жена подала сигнал на 112, когато на място пристигнали полицейски патрул, мъжът взел кухненски нож и се намушкал в корема. Откаран е в разградската болница, където след спешна операция е оставен под наблюдение в интензивното отделение с временна опасност за живота, по случай образувано досъдебно производство. Доклада за щетите от наводненията в село Дъбене се очаква да е готов днес, съобщи за Дарик кмета Вълко Шаликов. По думите му, до късно вчера комисията, която оглежда пострадалия район, е описала общо 47 къщи. От понеделник започва и преглед на земеделската земя, наводнена от проливните дъждове. Питейната вода в селото отговаря на нормите и от вчера водоподаването в Дъбене е възстановено. Електричество има в цялото село. Днес ще започне разчистване на растителността около 3 от мостовете на река Мъртвица, които са създали тапи и пречат на нормалното оттичане на водата.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Евентуално излизане на Гърция от еврозоната би навредило и на страната, и на Европа като цяло, заяви 38-годишният лидер на радикалната левица Сириза Алексис Ципрас, който обаче настоя, че наложените в рамките на спасителните споразумения мерки за икономии са твърде строги и трябва да бъдат променени. Партията на Ципрас изненадващо се класира втора на парламентарните избори в неделя, на които гласоподавателите, разгневени от двете години на ограничение на разходите, оттеглиха подкрепата си от двете основни партии Нова демокрация и ПАСОК. Трите партии от понеделник водят преговори, за сега без успех, за съставане на коалиционно правителство. Ако не се стигне до споразумение, гърците ще трябва да гласуват отново следващия месец. Нов кръг от преговори с участието на лидера на ПАСОК Евангелос Венизелос и на Нова демокрация Андони Самарас предстои днес. Правителството на Франция ще бъде сформирано 16 май, съобщи новоизбрания френски президент Франсуа Оланд, който ще встъпи в длъжност официално на 15 май. Името на новия премиер ще бъде назовано още на церемонията. Фаворит за поста е 60-годишният водач на парламентарната група на социалистите Жан Марк Еро, който е кмет на град Нант. Няколко часа по-късно Оланд ще направи първото си посещение в качеството си на президент в Берлин, където ще разговаря с канцлер Ангела Меркел. На 18 май Оланд ще бъде прият и от президента на Съединените щати Барак Обама в Белия дом. На благотворителна вечеря в дома на актьора Джордж Клуни и щедри негови колеги от актьорската гилдия в Холивуд дариха 15 милиона долара за изборната кампания на Обама. Всички покани, общо 150, са били разпродадени по 40 000 долара. Сред знаменитостите бяха Робърт Дауни младши, Салма Хайек, Тоби Магуайер и Барбара Стрейдзън. В разговори с холивудските звезди Барак Обама отново засегнал темата с еднополовите бракове, с което предизвикал вълна от аплодисменти. Много бързо в Македония бяха заловени обвинените за петорното убийство в навечерието на Великден. Но това не се случва с хулиганите, попречили преди дни на българския посланик Скопие да положи цветя на гроба на Гоце Делчев. Това коментира в интервю за Дарик Мирослав Ризински. Македонският българин, който беше отсъден от властите там, излезе почти целият 3-годишен срок на присъдата си. Според Ризински, Македония трябва да осигури открит процес за това убийство, защото ако полицията и властите използват случилото се политически, това ще дестабилизира страната. Българинът не се ангажира с оценка криминално или етническо е това убийство, но отбеляза, че то е съвпаднало и с други събития.
Интересен временски период. По същото време се заловят албанци в Сърбия, Прешево, Медведже, Бояновец. Македония се намира точно на 1 до 2 месеци преди самита на НАТО в Чикаго. Случи се самото събитие в един момент, когато няма управляващи в Сърбия. Има някакви прояви на нестабилност на Косово. Президента на Албания твърди, че зад всичко това стои Белград. Даже сега гледам, че в Тирана се организират и митинзи. Факт е, че това събитие наистина става вече политическа тема. Какво се е случило, трябва да отговори Министерството на вътрешните работи на Македония. Но да го направи с доказателства, да не прави от това политика, наистина да залови виновниците. Противно, получава се дестабилизация.
Кой е основният фактор, който има интерес Македония тя да бъде дестабилизирана?
Може би по някакъв начин това да бъде и събитие, което да е основание за управляващи в Македония да кажат, че ето защо, ето примерно не влезнахме или не сложиха в НАТО. Със сигурност се знаят имената, идентитета на хората, които са спрели там българския посланик да сложи цветя. Да. Значи много по-бързо беха заловени виновниците за убийството на петимата, отколкото да бъдат заловени те, които спреха българския посланик да сложи цветя на Гоце Делчев. Интересно. Много по-бързо се заловяват те, които като казус трябва да е много по-труден. Сигурен съм, че само нека да питат те, които са били хората на самото събитие. Там да ги питат кои са хората, ще им кажат кои са. Даже аз мисля и полицията знае кои са. Нямат нужда ни от свидетели.
Мирослав Ризински за случилото се с българския посланик Македония и събитията след жестокото убийство преди седмици. Там със сънародника ни, който живее повече от половин година в България, разговаря Йовка Йовчева. Международен симпозиум, посветен на 100-годишната от Балканската война, започва в Истанбул. Поканени за участие са над 70 специалисти, научни работници от България и всички балкански държави, а също и от Израел и Япония. Симпозиумът ще бъде открит от турския министър за Европейския съюз и главен преговарящ Егемен Багаш. Събитието ще продължи 3 дни. Предвидени са 14 заседания, на които да се дискутират въпроси, свързани с причините и последствията от балканските войни. Такива бяха новините до този час.